O Maniños descansou esta fin de semana na fase de ascenso á Preferente Galicia. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa. Bos días.
Hola, bos días.
Servirá este descanso para recuperar xogadores de cara á continuación da competición?
Sí, bueno, eu espero que sí. Como falamos a semana pasada, pois penso que esta semana que descansamos, pois vai nos axudar. Xa non sei se no tema físico, pero dende logo a nivel mental, espero pois encontrarme un equipo mañá cando estremos, pois bueno, o que diste, no, con xogadores pois máis recuperados, tamén físicamente algúns que chegaban pois bastante xustos, e algúns pois que aínda estaban entrando na dinámica, pois xa o mellor o 100% e poder bueno, facer unha boa semana de traballo xa con máis xogadores que teñamos antes disponibles.
Polo que vai transcurrido desta fase da competición, o Ordes configúrase como un claro favorito para a primeira posición.
Sí, a ver, non hai máis que ver a clasificación, non quedan 9 puntos, e levannos a nós, tanto a nós como a nós, pois levannos 5, non? O sea, non sei, un pouco, o teñen bastante ver, non? Encima dos partidos pois que lle quedan, teñen 2 na casa e 2 un fora. Bueno, non sei, cousas peores se viron nesta vida, non? Está evidente, pero bueno, está claro que o teñen moi ben. Pero bueno, nós xa non temos, non penso que se xa bom para nós tampouco pensar nisso. Nós temos que pensar en recuperar sensacións, de recuperar a boa xera de tempada que estábamos facendo, intentar pois ser mellor equipo cada semana, e bueno, pois se non podemos ser os primeiros, pois ser segundos, se non podemos ser segundos, pois ser terceiros, e se non podemos ser terceiros, pois ser cuartos. O sea, non deixarse ir, eso penso que é o máis importante, non? Espero encontrarme un equipo motivado, que evidentemente pois o día de Ordes despois foi un partido duro de digerir para todos, pero bueno, eso xa pasou, foi o que aconteceu, e hai que prepararse para o que ven, porque penso que para a tempada do equipo as sensacións non é igual irse, pois xa te digo, ainda que quedes terceiro ou cuarto, que non nos vai cambiar a vida a nós, pero sí que é certo que penso que non é igual rematar unha temporada con malas sensacións que con boas sensacións. Bueno, e despois tamén hai a Copa tamén, e penso que todo, eu creo moito no estado anímico dos equipos, e penso que nós temos que preocuparnos de gañar os partidos que nos tocan, o primeiro xa o do domingo que ven co Olímpico, sen pensar moito máis en outras cousas, porque ademais é que, a ver, numéricamente pois tampouco ten moito sentido, pois porque esta cousa pois moi difícil.
A próxima xornada, Olímpico de Rutis, Maniños, Olímpico, un clásico na categoría, pero que Olímpico esperas encontrar ali?
Bueno, non sei, nos na casa gañamos 2-1, foi un partido bastante igualado, no que, bueno, penso sí que fomos xustos vencedores, pero bueno, foi un equipo que nos puxa as cousas moi difíciles, non? Logo eles gañaron un partido cómodamente, lle gañaron o Ural cómodamente, o último partido da primeira volta pois perderon con Arón na casa, un Arón 1-0, nun partido tamén moi igualado, non? Pois espérome ese, un rival que na súa casa pois tentará facer as cousas ben e gañar, porque sí que é certo que eles numéricamente pois aínda están por detrás nosa. Entonces, bueno, como digo outro, pois se nós o temos difícil, eles moito máis. Pero sí que penso que querrán competir, sobre todo na súa casa, e bueno, demostrar que pois que con nos perderon no noso campo. Penso que máis un partido pois de máis que clasificatorio, máis de sensacións. Eles penso que pensarán eso, que queren gañarnos, como debe de ser, nos pois tamén un bo campo de boas dimensións, penso que vai ser un partido bonito de xogar, porque eles bueno, xogan ben, penso que nos tamén, bueno, pois intentaremos competir e sobre todo gañar, porque para nos é importante, non, as dinámicas, e tratar de recuperar a dinámica na que estábamos.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.